Κατώ στα λε, βρε, κατώ στα λε. Κατώ στα λε, μοναδικά. Κάτω στα λε μοναδικά γίνει και φασαρία. Δυο λαχανάδες πιάσανε και κάναν την κυρία. Τα σίδερα, βρε, τα σίδερα, τα σίδερα τους φόρεσαν. Τα σίδερα τους φόρεσαν και στη στενή τους πάνε. Κι αν δε βρεθούν τα λάχανα, το ξύλο που τα φάνε. Κυραστίνο, βρε, κυραστίνο, κυραστίνο με μη βαράς. Κυραστίνο με μη βαράς, γιατί κι εσύ το ξέρεις πως η δουλειά μας είναι αυτή και ρε φάμι γυρεύεις. Εμείς τρώμε, βρε, εμείς τρώμε, εμείς τρώμε τα λάχανα. Εμείς τρώμε τα λάχανα, τσιμπούμε τις παντόφλες για να μας βλέπουν.
Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για την φιέστα της κυβέρνησης στην Θεσσαλία. Δευτέρα λοιπόν εγκαινιάστηκε κέντρο υγείας. Την Τρίτη ασθενής με έφραγμα απεβίωσε επειδή δεν υπήρχε ασθενοφόρο. Πάμε στην Καρδίτσα. Είναι μαζί μας ο κύριος Έκτορας Γάζος, είναι ο πρόεδρος Ένωσης των Γιατρών Καρδίτσας. Κύριε Γάζο, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Πείτε μας τι έγινε, τι συνέβη.
Καταρχάς δεν πρόκειται για εγκαίνια ενός καινούριου κέντρου υγείας, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι αποκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου υγείας ένα χρόνο μετά από την καταστροφική πλημμύρα του Ντάνιελ. Δηλαδή πρόκειται για βάψιμο, στρώσιμο σε δάπεδο και ηλεκτρολογικά, το οποίο βάφτισε η κυβέρνηση καινούριο κέντρο υγείας και αναβάθμιση. Και όχι μόνο δεν πρόκειται για αναβάθμιση, πρόκειται για τραγωδία για το λαό της περιοχής μας. Γιατί την επόμενη μέρα το σταθμός του ΕΚΑΒ της περιοχής του Παλαμά δεν λειτουργούσε στην πρωινή του βάρδια λόγω έλλειψης προσωπικού και λόγω του ότι το ασθενοφόρο που πνίγηκε πέρυσι ένα χρόνο πριν στην πλημμύρα δεν έχει αντικατασταθεί ακόμα, αλλά υπάρχει μόνο ένα δανεικό από το σταθμό της πόλης της Καρδίτσας. Συνέβη λοιπόν, υπήρξε περιστατικό με συμπτώματα εμφράγματος του μυοκαρδίου που κάλεσε το ασθενοφόρο. Το ΕΚΑΒ έστειλε ασθενοφόρο από την πόλη της Καρδίτσας αφού δεν λειτουργούσε ο σταθμός του Παλαμά. Μάλιστα χρειάστηκε από το κέντρο υγείας να μεταβεί γιατρός, ο ίδιος προθυμοποιήθηκε στο σπίτι του ασθενούς. Οι συγγενείς του ασθενούς αναζητούσαν εφιάλτη οξυγόνου από το κέντρο υγείας περιμένοντας να έρθει το ασθενοφόρο. Αφού έγινε αυτό και μεταφέρθηκε τελικά ο ασθενής στο κέντρο υγείας, εκεί ουσιαστικά, να το πω έτσι, ούτε οι πρώτες απαραίτητες εξετάσεις μπορούσαν να γίνουν, αφού το νέο σε εισαγωγικά μικροβιολογικό εργαστήριο στο κέντρο υγείας του Παλαμά δεν έχει μικροβιολόγο, ούτε βιοχημικό, ούτε τα απαραίτητα αντιδραστήρια για να κάνει
αυτό. Είναι αυτό που εγκαινιάστηκε.
Αυτό που εγκαινιάστηκε ακριβώς. Γιατί σε αυτό το κέντρο υγείας Από τις 10 οργανικές θέσεις που υπάρχουν, υπηρετούν μόνο 10 μόνιμοι γιατροί. Μόνο 2 μόνιμοι γιατροί, συγγνώμη. Υπάρχουν άλλοι 10 γενικοί γιατροί, οι οποίοι έχουν ιδρυστεί στα περιφερειακά ιατρία και έτσι καλύπτεται η κατάσταση και μπαλώνεται στο κέντρο υγείας όλο αυτό το διάστημα. Να σας πω ότι από χτες, που συνέβη και όλο αυτό το περιστατικό, σήμερα ουσιαστικά κόβονταν ρεπό των συναδέλφων γιατρών εκεί, γιατί δεν επαρκούσαν για να βγουν οι βάρδιες. Και αφού λοιπόν, να γυρίσω στο περιστατικό μας, ξεκίνησε ξανά από το κέντρο υγείας Παλαμά να φτάσει στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, δυστυχώς συνάδελφός μας κιόλας, γιατρός, απεβίωσε στη διάρκεια στο νοσοκομείο.
Πείτε μου κάτι, κύριε Γάζο, τα σωματεία σας τώρα που είχε ανέβει επάνω ο Πρωθυπουργός, η Κουστοδία, οι Υπουργοί, ζήτησαν συνάντηση να του τα μεταφέρουν αυτά τα προβλήματα? Έγινε τέτοια συνάντηση?
Ζητήσαμε συνάντηση, ήμασταν εκεί και μάλιστα και τον περιμέναμε ώρες μέχρι να έρθει ο Πρωθυπουργός, μαζί κιόλας και με φορείς της κι άλλους της περιοχής, και αγρότες και άλλους πληγέντες, τον Εμπορικό Σύλλογο της περιοχής. Και τα δύο σωματεία μας ήταν εκεί, ζητήσαμε επανειλημμένα συναντήσεις και με τον Πρωθυπουργό και με τον Υπουργό, δεν εισακουστήκαμε. Το μόνο που μας έλεγαν είναι περιμένετε να έρθει κάποιος γραμματέας για να συνεννοηθούμε. Και αφού έφτασε ο Πρωθυπουργός, μας είπαν ότι δεν σας δέχεται για να μιλήσετε. Ήταν απαράδεκτο εκ μέρους του, γιατί όχι μόνο αυτό συνέβαινε, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρχε μπαράζ τρομοκρατίας στο κέντρο υγείας Παλαμά για να μην διατυπώνονται αιτήματα. Υπήρξε απειλή και από τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, της 5ης υγειονομικής περιφέρειας, προς τη γραμματέα του Σωματείου Εργαζομένων των Κέντρων Υγείας να σταματήσει να μιλάει με απαξίωση απέναντι στα αιτήματα και τα προβλήματα που διατύπωνε. Και μάλιστα αυτός κάλεσε και σε ενισχύσεις στο Δήμαρχο Παλαμά, ο οποίος τραμπούκησε πραγματικά τη συνάδελφο εργαζόμενη του Κέντρου Υγείας Παλαμά. Όλα αυτά γινόταν μία εβδομάδα πριν. Ακριβώς για να μην ακουστεί κιχ. Αυτό το κιχ που θα το λέγαμε στη συνάντηση μαζί με τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Υγείας, φέρνει και αυτά τα αποτελέσματα, τα τραγικά της πολιτικής τους, με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν πρώτα και κύρια σε προσωπικό, στο νοσοκομείο, στα κέντρα υγείας και στο ΕΚΑΒ.
Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κύριε Γάζο.
Εμείς αποχαιρετήσαμε τον συνάδελφό μας, και είναι η τραγική ηρωνία, γιατί ήταν ο πρώην διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παλαμά, συνταξιούχος πριν από λίγα χρόνια, ο οποίος έδινε πραγματικά μάχες και επιστημονικά και συνδικαλιστικά, γιατί ήταν για χρόνια μέλος της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών της περιοχής μας. Έδινε μάχες για να στηθεί το Κέντρο Υγείας Παλαμά, να μπορεί να αντιμετωπίσει και να βοηθήσει το λαό της περιοχής. Εμείς θα δώσουμε συνέχεια σε αυτόν τον αγώνα, με ψηλά το κεφάλι, για να πρωτοστατήσει όλος ο λαός να βρει την υγειά του. Γιατί θέλουμε προσωπικό, μαζικές προσλήψεις, με μία προκήρυξη και μόνο. Για να έρθουν οι γιατροί, πρώτα και κύρια, χρειάζονται αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Χρειαζόμαστε προσλήψεις και και να μονιμοποιηθούν και οι συμβασιούχοι, που αποτελούν περίπου το 15 με 20% του δυναμικού της περιοχής μας. Και σίγουρα όλο αυτό, να το πω έτσι, δεν το περιμένω από μια κυβέρνηση που μας συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο. Να μας το χαρίσει, να το πω. Περιμένουμε και ζητάμε από όλο το λαό της περιοχής, αυτούς που έχουμε δώσει μάχη ένα χρόνο τώρα μετά την πλημμύρα, να ορθοποδήσει ο λαός της περιοχής μας, να σταθεί στα πόδια του. Αυτός ο λαός που έκανε το σύνθημα «Ο μόνο λαός σώζει το λαό», με το ιατρείο αλληλεγγύης που είχαμε φτιάξει όλοι μαζί στον Παλαμά την ώρα που το κέντρο υγείας δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, επειδή μόνο εμείς τα καταφέραμε, τελικά μόνο εμείς θα πιέσουμε αυτήν και οποιαδήποτε κυβέρνηση έρθει να πάρουμε αυτά που χρειαζόμαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γάζο.
Και εγώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Επαναλαμβάνω, αυτά 24 ώρες μετά τις φιέστες. Λοιπόν, αλλάζουμε σελίδα, πάμε στην Τουρκία. Είναι ο συνάδελφος ο Νίκος ο Νανούρης μαζί μας. Νίκο, γεια σου.
Καλησπέρα και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
Να είσαι καλά, να είμαστε καλά. Συναντήθηκε ο Ερντογάν με τον Σίσι, τον Αιγύπτιο, μετά από τόσο βρυσίδι, μάλλον αποκαθίστανται οι σχέσεις.
Ακριβώς, ο άλλοτε τύραννος και πραξικοπηματίας Αμπντούλ Φατάχ Αλ-Σίσι σήμερα ήρθε για πρώτη φορά με την ιδιότητα του Προέδρου στην Άγκυρα. Είχε μια συνάντηση σε αρκετά καλό κλίμα, θα λέγαμε, με τον Τουρκό Πρόεδρο, με τον Ταγί Περντογάν. Χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ο Ταγί Περντογάν επέλεξε να πάει ο ίδιος αεροδρόμιο της Άγκυρας για να υποδεχτεί τον άλλοτε ορκισμένο εχθρό του. Στη συνάντηση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, υπεγράφησαν 17 συμφωνίες, κυρίως οικονομικής φύσεως θα λέγαμε. Ο Τούρκος Πρόεδρος εξέφρασε την πρόθεσή του να υπάρχει υπεραιτέρω συνεργασία και στην ενέργεια όσον αφορά το φυσικό αέριο και την πυρηνική ενέργεια, ενώ αποκάλεσε για δεύτερη φορά μετά τη συνάντηση του Καΐρου που είχαν πριν από 7 μήνες τον Αμπντούλ Φατάχ Αλ-Σίσι ως αδελφό του. Έναν αδελφό που ελπίζει να αναπτύξουν περαιτέρω τη σχέση του στο επόμενο διάστημα. Έχει ενδιαφέρον πάντως να επισημάνουμε ότι στην κοινή σύνδεξη τύπου που δώσαν οι δύο ηγέτες δεν αναφέρθηκε καθόλου η Ανατολική Μεσόγειος, πιθανή οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Είναι ένα σενάριο το οποίο βάζαν Τούρκοι αναλυτές το προηγούμενο διάστημα.
Και ακουμπάει την Ελλάδα αυτή η ιστορία, έτσι.
Ακριβώς. Πολλοί Τούρκοι αναλυτές όλο το προηγούμενο διάστημα έβαζαν το συγκεκριμένο. Την οριοθέτηση μεταξύ Τουρκίας και Αιγύπτου στο τραπέζι, ότι θα μπορούσε να ενισχύσει ουσιαστικά το τουρκολιβικό μνημόνιο και να αντισταθμίσει την ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία. Τώρα υπήρξε ταύτιση απόψεων στο Παλαιστινιακό και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός. Ο Ταγί Περντογάν, μάλιστα, επιτέθηκε για άλλη μια φορά, βρήκε και την ευκαιρία να επιτεθεί στον Μπένιαμιν Νετανιάχου, αφού τον κατηγόρησε για γενοκτονία. Είπε ότι αποτελεί κίνδυνο όχι μόνο για τη συγκεκριμένη περιοχή, τη Μέση Ανατολή δηλαδή, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ είχε και μια αιχμή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τούρκος Πρόεδρος, καθώς αναφερόμενος μάλλον στην ομιλία του Μπένιαμιν Νετανιάχου στο Αμερικανικό Κογκρέσο πριν λίγο καιρό, δήλωσε ότι η θέση των δολοφόνων δεν είναι στα βουλευτικά έδρανα, αλλά στις δικαστικές αίθουσες.
Με την ευκαιρία ότι είσαι μαζί μας, τι γίνεται με το Φαμαγκούστα, με τη σειρά αυτή με την Τουρκία, Νίκο?
Ναι, υπήρξαν αντιδράσεις. Βλέπαμε έναν αναβρασμό γενικότερα να υπάρχει μέσα στο Σαββατοκύριακο από φιλοκυβερνητικά μέσα, από κορυφαία μέσα της Τουρκία. Μετά είδαμε την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, που ουσιαστικά αναφέρει ότι η συγκεκριμένη σειρά διαστρεβλώνει την πραγματικά ιστορικά γεγονότα, ότι ουσιαστικά προωθεί τη μαύρη ελληνική προπαγάνδα και τα
βουλευτικά. Να πούμε ότι είναι μια σειρά που αφορά την τραγωδία της Κύπρου, έτσι.
Ακριβώς την εισβολή.
Και νομίζω τώρα αυτές οι αντιδράσεις οι τουρκικές περισσότερο οφείλονται στο ότι θα περάσει την πλατφόρμα στο Netflix.
Στο Netflix, με το Netflix έχουν βάλει. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά είχαμε και μια παρέμβαση του Προέδρου της Επιτροπής Ψηφιακών μέσω της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, όπου δήλωσε ότι δεν θα επιτραπεί τουλάχιστον στην Τουρκία να προβληθεί ποτέ αυτή η σειρά και μάλιστα σκέφτονται με το που ανοίξει η Τουρκική Εθνοσυνέλευση να καλέσουν τον υπεύθυνο του Netflix στην Τουρκία, το Netflix εδώ έχει κάποιο γραφείο, προκειμένου να το φέρουν στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και να του θέσουν τις ευαισθησίες τους. Καθώς όπως είπε, στην Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλοί συνδρομητές του Netflix, δηλαδή περισσότεροι Τούρκοι πολίτες χρησιμοποιούν το Netflix την τωρινή περίοδο.
Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
Σαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με φιές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου πλύνουν το κορμί, ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους πέντε ρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Μα τα αγγίγμα μου αρνήθηκες, μαύρη σιωπή αιτήθηκες. Κάπλωσα τα χέρια μου και μείνα στην ερημιά. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις. Κακή πια το νερό απ' την πηγή της λύθης, τους δίνει τα θυμίσματα κι όλους τους πόνους δίνει. Μα πιο βαθιά μου χάραξε τη θύμιση στο πόνο, και μείνα πάντα να ζητώ ένα φιλί σου μόνο. Με τόσα ψέματα που ντύθηκαν οι λέξεις, πώς να σου πω το σ' αγαπώ, να το πιστέψεις.
Με τον Άκη είχαμε συμφωνήσει να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Πριν να σας πω ότι έχουμε ένα ακόμα μακελιό στις Ηνωμένες Πολιτείες με όπλα σε σχολείο στη Τζόρτζια. Έχουμε νεκρούς για μια ακόμα φορά. Άκης Κοσόνας, Άκη μου καλησπέρα.
Καλησπέρα Νίκο.
Τι γίνεται?
Ναι, όπως είπες, αν και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι δυστυχώς μάλλον συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο. Η οπλοφορία και η οπλοκρισία αφορά και παιδιά, ακούσια βεβαίως, ακόμα και 3 χρονών. Πέρσι τέτοιο καιρό είχε σκοτώσει τη μητέρα του βγαίνοντας από το σούπερ μάρκετ, παιδί 3 ετών που έπαιζε με το όπλο το οποίο είχε ξεχάσει ή μάλλον είχε αφήσει στην τσάντα της μέσα στο αυτοκίνητο η μητέρα του.
Ένα από τα πιο ισχυρά λόμπι, έτσι, το λόμπι, ναι, των, ναι, όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, και πρέπει να πούμε ότι και πολύ δημοκρατική, για να διαλύουμε και τις αυταπάτες που μπορεί να υπάρχουν στον κόσμο, πολύ δημοκρατική, και όταν λέω πολύ εννοώ τουλάχιστον μισή, αρνούνται να θέσουν θέμα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι Ρεπουμπλικάνοι που τα υπερασπίζονται, διότι θεωρείται αναπόσπαστο, αναφέρεται το δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών να συνεχίζουν την παράδοση φέροντας όπλο προκειμένου να υπερασπίσουν την ιδιοκτησία τους, με ό,τι αυτό σημαίνει.
Ναι, και τα πουλάνε στα σούπερ μάρκετ.
Και τα πουλάνε στο σούπερ μάρκετ, ναι. Απλώς, τέλος πάντων, είναι και αστείο αλλά και θλιβερό να πούμε ότι το όπλο που παίρνει δεσμίδα, το αυτόματο όπλο, πωλείται σε οπλοπωλείο με ειδική άδεια, ενώ στο σούπερ μάρκετ μπορούμε να αγοράσουμε πιστόλι. Εάν θέλουμε αυτόματο, RPG για παράδειγμα, μικρό ρουκέτο βόλο, πρέπει να πάμε σε οπλοπωλείο. Είναι ένας σκόπος κι αυτός.
Ακριβώς. Στην Ουκρανία τι γίνεται? Έχουμε το μαγκελιό, είναι γνωστό ότι συνεχίζεται.
Κοίταξε, είναι 3.
Και δεν ξέρω αν εκεί διαλύεται, δεν ξέρω αν αναδομείται ή αποσυντίθεται η κυβέρνηση του Ζελένσκι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται.
Η Δύση το παρουσιάζει ως αναγκαία ανασύνθεση. Ο Ζελένσκι είπε ότι χρειαζόμασταν νέα ενέργεια. Γι' αυτό αντικαθιστώ αυτούς που παραιτήθηκαν. Βέβαια, οι άνθρωποι παραιτήθηκαν από μόνοι τους. Δηλαδή, είδαν ότι δεν πάει άλλο ή κάτι τέτοιο. Η αναπληρωτής πρωθυπουργός, η Στεφανίσινα. Η μεγαλύτερη απώλεια όμως είναι ο υπουργός εξωτερικών του, ο Δημήτρο Κουλέμπα.
Έτσι, ναι.
Ναι, που ήταν δεξί του χέρι. Βέβαια, ο Κουλέμπα είχε και.
Και δεξί-δεξί.
Δεξί-δεξί, ναι, ναι, ναι. Και είχε και μια αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις. Δεν το είχε παρακάνει, δηλαδή ήξερε κάπου που να μην χάνει το μέτρο, αλλά τώρα ο Κουλέμπα πάει σπίτι, θα δούμε την τύχη του αν προφτάσει να πάει σπίτι, γιατί πολλά γίνονται. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατηγικής Βιομηχανίας, που ουσιαστικά είναι ο υπεύθυνος για την κατασκευή των όπλων, νέων όπλων, ο Καμίσιν, έτσι. Και αυτό είναι επίσης χαρακτηριστικό. Δεν πάει η παραγωγή όπλων, συγκεκριμένων όπλων, παράδειγμα πυράβλων, έτσι όπως θα ήθελε ο Ζελένσκι και κάποιοι από τους επιτελείς του. Διότι προημερών εγκαινίασε ένα νέο πυράβλο και έκανε μια γιορτή γι' αυτό, αλλά έμεινε μόνο στο μοντέλο, δεν προχώρησε. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για άλλους λόγους, ο Τένις Παλιούσκα, και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Ρουσλάν Στρέλετς. Τώρα όλοι αυτοί έχουν ήδη αντικατασταθεί και είναι μια ευκαιρία για τον Ζελένσκι να κάνει ένα ευρύτερο ανασχηματισμό προκειμένου να το περάσει αυτό προς τα έξω ως μια κρίση την οποία πέρασε η Ουκρανία, συνέρχεται και θα έχουμε νέα ενέργεια να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα.
Το ρώσικο χτύπημα στη Λβίβ σήμερα θεωρείται ότι είναι και αυτό μια απάντηση στις ενέργειες στο Κούρσκ.
Ναι, και διάβαζα τώρα μια πολύ ωραία ανάλυση η οποία έλεγε ότι διαφορετικά χτυπήματα στην Πολτάβα χτες, Λβίβ σήμερα, το οποίο Λβίβ είναι στα σύνορα με την Πολωνία, έτσι, είναι πολύ κοντά. Ντνίπρο, το οποίο Ντνίπρο είναι κοντά στις περιοχές των μαχών στον Ντονέτσκ, τελείως αλλού. Και χτύπημα, συμβολικό αυτό το τελευταίο που θα σου πω, στην Κρίβη Ριχ, η οποία είναι η πατρίδα του Ζελένσκι. Αυτό ήταν περισσότερο συμβολικό πραγματικά. Είναι τέσσερα διαφορετικά χτυπήματα σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές που θέλουν να μετρήσουν, σύμφωνα με την ανάλυση που διάβαζε ενός Αμερικανού ειδικού που ξέρει από πολέμους και είναι και αρκετά ψύχρεμος, θέλει η Ρωσία να μετρήσει την ικανότητα της Ουκρανίας να ελέγχει, να καλύπτει τις απώλειες και να απαντά σε διαφορετικά σημεία επίθεσης. Είναι η πολυμετωπική επίθεση που είναι σε θέση να κάνει η Ρωσία και συγχρόνως σε θέση να υποστηρίξει τουλάχιστον αεροπορικά και πυραυλικά, διότι όπως ξέρεις δεν υπάρχουν χερσαίες επιχειρήσεις εκεί. Είναι άλλου είδους επιθέσεις. Το πιο ενδιαφέρον για μένα είναι η δήλωση του Λαυρόφ, τον οποίο πάντα φαντάζομαι...
καλό είναι να τον ακούνε το Λαυρόφ.
Ναι, ναι. Το λαμβάνω πάντα πολύ σοβαρά
υπόψη. Δεν λέω να συμφωνούμε, να ακούμε τι λέει.
Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Είπε ας πούμε το πολύ σημαντικό, μην αστειεύεστε με τις κόκκινες γραμμές της Ρωσίας.
Ναι, ξαναπαίζουν πάλι με τα, και με τα πυρηνικά και με τις κόκκινες γραμμές. Μιλάμε αυτό για μια κατάσταση η οποία είναι αδιανόητη δηλαδή.
Τους προειδοποίησε ότι το πυρηνικό δόγμα που διατύπωσε ο Πούτιν το 20 αλλάζει εκ των πραγμάτων αν χρειαστεί, διότι απειλούνται εδαφικά τμήματα της Ρωσίας που δεν έχουν καμία σχέση με τον πόλεμο, ας πούμε στην Ανατολική Ουκρανία, και απειλείται η ίδια η υπόσταση του ρωσικού κράτους. Εάν αυτό συμβεί, τότε θα αλλάξει το πυρηνικό δόγμα, που σημαίνει χρησιμοποίηση τακτικών πυρηνικών όπλων προκειμένου να διατηρηθεί η Ρωσία τουλάχιστον όσο έχει σήμερα.
Άγγε μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια.
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να πω στον Γιώργο ότι, Γιώργο μου, θα ασχοληθούμε με αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Μιλάω για τους ανθρώπους με μεσογειακή αναιμία τις αμέσως επόμενες μέρες. Να στείλω χαιρετισμούς στην Ξανθή, στον Αλέξη στην Τενερίφη. Κύριε Φάνη, έλεγα προηγουμένως για αυτούς που έλεγα ότι έχουν τη συμπάθειά μου. Εσείς έχετε τον νύκτο μου. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο στην Κομωτινή. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Βερολίνο. Καλησπέρα στο Χαράλαμπο. Καλησπέρα στο Γιώργο που μας ακούει από την Ιταλία. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7.
Τα γενέθλια για την Αθανασία και όλες οι αγάπες μου μια ξενιθιά. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς. Χαράξανε στις μαύρες τις οθόνες, οι τυφλοί προφήτες προδίδουν τους χρησμούς. Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς. Πήρα από τα μάτια σου λίγο μαύρο χρώμα και βάψα τα ρούχα μου, μα να μην με δεις. Τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα, σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.